Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz prezidentin kadr islahatları barəsində danışacağıq. Sosial şəbəkələrdə böyük səs-küy qoparmış prezident administrasiyasının şöbə müdiri Elnur Aslanovun işdən çıxarılmasına səbəb hakimiyyət daxili çəkişmədir yoxsa nurçu söhbəti? Bu və digər kadr islahatlarının səbəbləri haqqında politoloq Elxan Şahinoğlu öz baxışlarını açıqlayıb. Elxan Bey artık studiyamızdadır, hoş geldiniz.
Akşamınız xeyir.
Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsində mail göndərə bilərsiniz, efirat@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi hal-hazırda, PH-lərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd PH-ində yayınlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanınız olacaq. Elə İlxan bəy, əsas sualdan başlayaq. Elnur Aslanovun işdən çıxarılmasına səbəb hakimiyyət daxili çəkişmədir yoxsa bir xeyli müddətdir mətbuatda dolaşan bu nurçu söhbəti?
Hər iki amil var. Mən əslində gözləyirdim belə bir addım atılacağını. Sadəcə mən gözləyirdim ki, bu baş verəcək 30 martdan sonra. Çünki 30 martda Türkiyədə bələdiyyə seçkiləridir. Və Erdoğan faktiki olaraq Gülen hərəkatı ilə savaşır. Yəni, müxalifətlə o qədər rəqabət getmir bu sadəcə Erdoğanla müxalifət arasında. Nəinki Erdoğanla Gülen hərəkat. Gülen hərəkat çox şişib Türkiyədə. Paralel həqiqətən dövlət yaradıblar, nazirləri dinləyirlər. O qədər qüdrətə malikdirlər. Hətta baş naziri belə devirə bilərlər. Güclər çox güclüdürlər.
Yəni 30 martdan sonraya hesablanacaq. Yəni ondan sonra olacaq fikrinizdə. Yəni onu demək istəyirdiniz ki, oradakı seçkilərin nəticəsindən asılı olacaq
bu. Bəli, yəni Erdoğanın Azərbaycan hakimiyyətinə konkret olaraq dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət olmuşdu ki, mitinglərdə buna işarələr də vururdu ki, Azərbaycanda şəbəkəni də biraz nizamlayın, onlarla mübarizə aparın. Necə ki mən Türkiyədə mübarizə aparam, belə bir ismarıcılar alırdı Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycan hakimiyyəti bir müddət neytral mövqe sərgilədi və gözləmə mövqeyinə keçdi bir müddət. Yəni 30 martı biz niyə xatırlayırıq? Əgər İki variant var. Əgər 30 martda Erdoğan məğlub olsaydı, mən düşünmürəm ki, Azərbaycandakı Nurçay hərəkatına qarşı müəyyən qədər addımlar atıla bilərdi. Amma Erdoğan bu savaşdan qalib çıxsaydı, bələdiyyə seçkilərində yenə də qalib partiya kimi çıxsaydı, mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, konkret olaraq İlham Əliyev artıq hansısa addımlar atmaq məcburiyyətində. Çünki Erdoğanın da xahişi var, o Türkiyə ilə münasibətlərin üst səviyyədə qalmasını istəyir. Amma görünür ki, İlham Əliyev, dövlət başçısı, 30 martı gözləmədən bu addımları atdı. Çünki proqnozlaşdırır ki, onsuz da bütün rəy çoxluğu da göstərir ki, Erdoğan məğlub olmayacaq 30 martda. Və burada siz dediyiniz kimi hər ikisi var. Yəni daxili savaş da var, nurçuların belə bu hərəkatın Azərbaycanda şəbəkələşməsi də var. Fikir verin, neçə gündür konkret sənədlər ortada yayılır. Mən şübhə etmirəm ki, əvvəl də sizin studiyada demişdim ki, bu sənədlər məhz hakimiyyətin müvafiq strukturları tərəfindən yayılırdı. Və fikir verin, heç biri
yəni, sifariş əsasında yayılır.
Sifariş deyəndə araşdırmalar aparılmışdır. Üzdə olan sənədlər müxalif yönlü, aktivlər yönlü saytlarda əks olunur, hətta müxalif qəzetlər də yayılır. Və bu tərəfdən heç kim bunu təkzib etmirdi. Məsələn, Gülen hərəkatının tanınmış simalarının Azərbaycanda heç kim təkzib etmirdi. Və sonda iki böyük səhifə də yol verdilər. Bu səhiflər nədən ibarətdir? Birincisi, bu haqda çox danışanda, tutaq ki, strateji araşdırmalar mərkəzinin, prezident administrasiyası yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri mətbuat konfransı keçirdi. Güya öz aləmində bu Elnur Aslanova müdafiə edirdi, Fərhad Məmmədov. Və dedi ki, başqalarının da mətbuatı var, mediası var. Aydın idi kimi nəzərdə tuturdu. Yəqin ki, Əli Əhsanov işarə vururdu. Və sonra Elnur Aslanovun anası Rəbiyyət Aslanovanın bir müsahibəsi oldu. Orada bir məncə kobud səhvə yol verdi ki, oğlum siyasətlə məşğuldur. Haqlı olaraq da hakimiyyətin digər qanı dedi ki, məmur siyasətlə məşğul olmamalıdır. Və bundan sonra digər qrup fəaliyyətə keçdi və Elnur Aslanov istefaya göndərdi.
Burada eyni bir zamanda Rəbiyyət Aslanova demişdi ki, onu heç kim yerindən tərpidə bilməz. Yəni belə təxmini belə bir cümlə işlədi.
Lazım olanda istənilən adamı istənilən məqamda tərpətmək olar. İndi hətta bizim gücdə hesab etdiyimiz fiqurlar, oliqarx nazirlər də belə bir gün elə bir zəif bir fiqura çevrilə bilərlər ki, heç kim istisna deyil. Amma bir məsələnin üzərində dayanmaq lazımdır. Əgər Türkiyədə Erdoğanla Gülen yolları kəsişməsədi, bu savaş olmasaydı, bəlkə də Elnur Aslanov bu gün də vəzifədə idi və bu gün də Nur hərəkatı dövlətin bütün o imkanlarından Azərbaycanda da istifadə edərdilər.
Eyni zamanda bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu həm də dini təriqətlərlə bağlı olanlara bir görkdür. Və bəzi ekspertlərsə sizin fikirdədirlər ki, bu Türkiyəyə, Türkiyə iqtidarına verilmiş bir mesajdır. Eyni zamanda xatırlatmaq da lazımdır ki, son seçkilər, prezident seçkilərindən sonra seçkinin nəticələri açıqlanmamış, hətta Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanı təbrik edənlərdən, İlham Əliyev təbrik edənlərdən biri idi. Belə demək olar ki, yəni görk məsələsində də münasibətinizi bildirməyini istəyirdim, həm də bu məsələyə də ki, yəni Azərbaycan artıq demək olar ki, bilir ki, bəlkə də bu seçkilərdə, Türkiyədəki bu seçkilərdə kim qalib gələcək?
Bəli, yəni burada görk də var. İlham Əliyev Erdoğan bu istəyini qulaq ardına vura bilməz. Əgər qardaş dövlətin baş naziri və sizin də dediyiniz kimi onu birinci təbrik edən baş nazir səndən xahiş edirsə ki, bu hərəkatın əl-ayağını yığışdır, İlham Əliyev buna
seçkilərin nəticələri rəsmən açıqlanmamış.
Tək seçkilərlə bağlı deyil, həm də Erdoğanla digər istiqamətlərdə də əməkdaşlığı var. Azərbaycan böyük yatırımlar qoyub Türkiyə. İndi də Türkiyədə kim hakimiyyətdədir? Məsələn Erdoğan 11 ildə hakimiyyətdədir və hələ də müəyyən qədər bu hakimiyyətini davam etdirə bilər. Bu məsələnin bir tərəfi İlham Əliyev Erdoğan bu istəyini nəzərə almalıdır. Bu məsələnin bir də. Amma digər tərəfi də var axı. Bunlar həqiqətən təhlükəyə çevrilmişdir. Fikir verin, əgər eyni hərəkat Türkiyədə bu qədər iş görə bilirsə, paralel dövlət yarada bilirsə, nazirləri dinləyə bilirsə, kasetlər yayırsa, niyə eyni işi Azərbaycanda görənməz? Xatırlayın, son proqramda eyni mövzuda burada biz iştirak edirdik. Zənglər oldu, bəziləri qatılırdı. Mütləq məni nədə ittiham edirdilər. Bu ancaq tədrislə məşğuldular. Siz məsələni şişirdiniz. Məsələ şişirsəydi, prezident, dövlət başçısı Elnur Aslanov işdən çıxartmaz. Deməli, ortada şayə yox, məhz konkret faktlar var, sənədlər var bunların şəbəkələşməsi haqqında. Bunlar dövlətin pulundan öz məqsədləri üçün istifadə ediblər. Yəni, bir var siyasi partiya olsa da anlayardı. Yəni, öz tərəfdarlarını dövlət strukturunda yerləşdirilir. Axı siz hərəkatçısının nə ixtiyarınız var ki, ancaq öz adamlarını dövlət aparanda yerləşdirir. Ancaq siz dövlətin maliyyə imkanlarından istifadə edirsiniz. Əgər siz o qədər ağıllısınızsa, təcrübəlisinizsə, bax indi başçınızı da işdən çıxarıblar. Çəkilin kənara bir siyasi partiya yaradın və fəaliyyət gözün. İlham Əliyev də bir dəfə Fərhad Əliyev işdən çıxaranda nazirlərin üzünü çevirə demişdi. Demiş bax ki, indi bax burada qərarınızı verin, gedin siyasi partiya yaradın, fəaliyyət gözün. Sizin müxalifət olun, sizin iqtidar partiya. Yəni siz də əgər özünüzə güvənirsinizsə, əgər deyirsə ki, biz ancaq tədrislə məşğul, yığışın bir yerə, bir çəmbərin altına, siyasi fəaliyyətlə məşğul olun. İstəyirsiniz iqtidar pərəst partiya olun, istəyirsiniz müxalif. Amma mən düşünürəm ki, bunlarda o imkan və o bacarıq yoxdur. Bunlar öyrəşiblər dövlətin strukturunda yerləşməyə, dövlətin pulundan istifadə etməyə, xarici səfərlərə getməyə, mənasız konfrans və seminarlara getməyə. Ancaq öz lobi, ancaq nəyin hesabına? Öz düşüncələrin hesabına yox. Dövlətdən əldə etdiyi, müxtəlif kanallardan əldə etdiyi pulların hesabına.
Belə başa düşdüm ki, Elxan bəy deyirsiz ki, prezidentin bu addımı, yəni deyirsiz faktlar var, yəqin ki, faktlar qoyulub ortalığa, Elnur Aslanovun konkret nurçu olduğunu sübut edir.
Bilirsiniz, gəlin faktlara müraciət edir. Ortada sənədlər var idi. Elnur Aslanov adı da hallanırdı. Məsələn, güya Xoca Əfəndi. Mən demirəm ki, bu realdır və ya qeyri-real. Amma sənədlər var, güya Xoca Əfəndiyə Pensilvaniya məktub göndərib, ona minnətdarlığını bildirib. Başqa sənədlər də var idi. Hətta bir kaset yayılmışdı ki, bundan baş biləni Xocaya hesabat verir ki, bəs biz müdafiə nazirinin qəbulunda oldu, onu təbrik et. Kim bu sənədləri, bu dinləmələri inkar etdi ki? Bu studiyada da zəng edib bizim üzərimizə düşənlər eyni sözüdür. Təhsil, təhsil, təhsil. Təhsili başa düşdü, keyfiyyətli təhsil verilir. Amma yenə deyirəm, o da pulsuz deyil. Ordanca varır övladları.
Eyni zamanda da qəbullar imtahanladı.
Bəli, qəbullar onu bizə
yəni, seçilmiş
bəli, minnət qoymasın. Amma düşünürəm ki, prezidentin bu qərarından sonra onların da artıq arqumenti zəiflədi. Gördülər ki, bu ancaq tədris deyil. Mən düşünmürəm ki, dövlət başçısı ancaq şayələr əsasında Elnur Aslanovu işindən çıxarıb. O sənədlərdə konkret reallıqlar da olub. Fikir verin. Elnur Aslanov müdafiəsinə qalxdı onun anası və onun təyin etdiyi figur Fərhad Məmmədov. Bir gün sonra nə baş verdi? Mətbuat Şurası bir dərin masa konferans təşkil etdi. Mətbuat Şurası mövzusu da deyil bu nurçuluq və dini radikalizm. Orada Əli Əhsanov çıxış etdi və işarələrlə nurçuların fəallaşmasına qeyd etdi. Yəni digər tərəf hücuma keçirdi. Əgər sən özünə inanırsansa, özünə güvənirsənsə, Elnur Aslanov bir aydır susurdu. Əli Əhsanov və ona bağlı olan media fəal idi. Sənədlər qoyur, hücuma keçir. Sənin də əgər özünə güvənirsənsə, əks arqumentlərin var idisə, qoya bilərdin ortaya və prezident bəlkə də bununla hesablaşardı. Amma bu bir ayda bunlar susurdular. İndi bu hadisədən sonra da kimə zəng eləyirsən bunlara bağlı adamlardan, hamısı susur. Çünki niyə? Çünki başa düşürlər ki, hansı artıq bu fəaliyyətlərin sonu gəlir. Çünki müxtəlif nazirliklərin adlarını çəkir. Mən təkrar edirəm, mən Əcinlə ovunun əleyhinəyəm. Bu Azərbaycana yaxşı heç nə vəd etmir. Həmin o məktəbləri qutaran, bitirən insanlar arasında çox sabatlı insanlar var və indi çox belə namusca çalışırlar, rüşvət də almırlar. Amma digər bir qrup şəbəkələşib, dövlətin pulundan öz məqsədləri üçün istifadə edir, yaltaqlıqla məşğul olun. Bu studiyada mən Xəzər televiziyasından bir misal da çəkmişim. Prezident seçkisində ən çirkin işləri bu televiziya gördü. Müxalifətə qarşı bütün çirkin bu televiziyadan getdi. Deməli, siz din iman deyilsin məqsədlərinizdən biri. Siz yaltaqlıq da yaxşı bacarsınız, hökumətə yarınmağı da bacarsınız. Amma lazım olanda elə həmin hökumət, həmin dövlət sizi yerində oturmağı da bacardır.
Amma əslində belə bir fikirlər də var ki, həmin o adını çəkdiyiniz televiziyanın kurasiyası kuratorluğu Əli Həsənovun kurasiyasındadır və hansı ki bu günlərim Nurçu söhbətlərində onun bu söhbəti qarşı çıxdı. Yəni ən çox bu məsələləri gündəmə gətirdiyi söhbəti də var.
Razıyam. Yəni Saman yolunu o zaman bir qərar çıxdı ki, Azərbaycanda xarici televiziyalar çalışa bilməz. Bunlar nə etdilər? Bunlar çox ağıllı gediş etdilər. Sadəcə televiziyanın adını dəyişdi. Həmin o hərəkata bağlı isimlər Türkiyə vətəndaşları indi də orada rəhbər vəzifələrdə çalışır. Bəli, ola bilsin ki, Əli Həsənov hakimiyyətin bir qolu bu televiziyanın nəzarəti əlinə keçirtdi. Amma o insanlar yenə də orada çalışırlar. Hakim, bəs problem ondadır, bəs qorxu ondadır bunlar hələ. Bunlar, yəni, məsələn, hakimiyyətin təzyiqi qarşısında müqavimət göstərmirlər. Şərtləri qəbul edirlər, gizli fəaliyyətə keçirlər. Lazım olanda əks hücuma da keçirlər. Məsələn, Əli Həsənov televiziyanı ələ keçirdi, heç müqavimət də göstərmədi. Şərtləri qəbul etdilər və deyilən bütün tapşırıqları yerinə etdilər. Yəni, bunlar yaltaqlığı da yaxşı bacarırlar əslində. Elə ən böyük təhlükə də bizim üçün, dövlətimiz üçün də, cəmiyyətimiz üçün də budur ki, mövqe ortaya qoymurlar. Keçmiş dövlət başçısı Heydər Əliyevin də yaxşı bir sözü var. Mövqe ortaya. Bunlar mövqe ortaya qoymayıb, gizlin işlərlə məşğul idi. Ərdoğan bir yaxşı sözü oldu, yaxşı müraciəti oldu Fətullah Hoca ki, o da eyni sözüdür. Əgər özünə güvənirsənsə, qayıt Türkiyə, siyasi partiya yarat, deyib, fəaliyyət gör. Buradakı Gülen hərəkatının üzvlərinə də, əgər fədakarcasına öz xocalarını müdafiə edirlərsə, elə Elnur Aslanov özünə də müraciət etmək olar ki, bəli, siz özünüzə güvənirsinizsə, partiya yaradın, siyasi fəaliyyətlə məşğul olun, onda heç kim sizi bu şəbəkələşmədə ittiham etməz. Amma yox, əgər hərəkat kimi dövlətin içində yerləşib, dövlətin pulunu mənimsəyib, ancaq öz adamlarınıza dəstək verəcəksə, əlbəttə ki, bu artıq dövlətə qarşı, ictimaiyyətə qarşı bir zərbə olacaq.
Dediklərinizə əks arqument gətirmək istəyirdim. Çünki məsələnin bu tərəfində düşünmək lazımdır. Bəlkə heç Elnur Aslanovun Nurçu və bu Nurçular söhbəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələni ortaya atmaqla, Nurçu söhbətini ortaya atmaqla və Elnur Aslanova Nurçu və yaxud da ki Fətullah Gülənçi damğası vurmaqla Azərbaycan Türkiyə iqtidarına öz sadiqliyini nümayiş etdirmək istəyir.
Bu onda belə çıxır ki, belə Rustan sözünlə desə Elnur Aslanov günah keçisidir. Günah mən düşünürəm ki, Elnur Aslanov
qurban da demək olar.
Qurban Elnur Aslanov özünü arxayın olsaydı, o demirəm ki, mətbuat konferansı çağırmalı idi, amma hər hansı bir yolla bir təkzib etməli idi bu yalançı dırnaqarası ittihamları. O heç birinə etmədi. Nə o, nə onun o təyin etdiyi o müxtəlif vəzifələr, insanlar hamısı susdular. Susmaqsa razılıq əlamət. Mən inanmıram ki, yəni Elnur Aslanov heç bir əlaqəsi yoxdur ta ki, bu hərək. Ola bilsin müəyyən sənədlər faktlar şişirdilib. Amma reallıq da var idi və Ərdoğan da bu reallıq əsasında İlham Əliyev müraciət etmişdi. Bu insanlarla bağlı ölçü götürür. Tək Elnur Aslanov deyil. Fikir verin. Türkiyədə məsələ qəlizləşəndə Erdoğan faktiki savaş açdıqdan sonra bunlar bir başqa gedişdə etdilər. Hətta Qafqaz Universitetinin və məktəblərini keçirtdilər Dövlət Neft Şirkətinin tərkibinə. Çünki təhlükə hiss etdilər. Keçirtdilər Dövlət Neft Şirkətinin tərkibinə ki, özlərini gələcək hücumlardan sığortalayalar. Deməli, bunlar nədənsə qorxurdular, nədənsə çəkinirdilər. Yəni, reallıq var ki, bunlar şəbəkələşiblər Azərbaycan özündə. Sadəcə aydındır ki, Türkiyədəki qədər dövlətin işinə müdaxilə edə bilmirlər, çünki azdılar. Yenə təkrar, mənim bu sözlərim bütün o nur cərələrinə bağlı olan insanlara aid deyil. İçərilən təmiz insanlar da çoxdur. Qafqaz Universitetini bitirən həmin məktəb içərilərində mənim dostlarım da var. Amma bir qrupu şəbəkələşib dövlətin içinə giriblər. Mətbuat və radiodan öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Dövlətin maliyyələşisindən də istifadə edirlər. Bu isə artıq müəyyən qədər dövlətə bir ziyan da gətirə bilər.
Məsələnin daha bir tərəfi var. Yəni söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin daxilindəki baş verən bu prosesdən gedir. Yəni kimisə işdən azad etmək üçün, yəni bu boyda oyun oynamaq, yəni kimisə kiməsə bağlı olduğunu ölkədən xaricdə açıb tökmək lazım idi mi? Sizcə bu etikdir mi?
Bilirsiniz, yenə təşkil edəm, insan istənilən siyasi partiyada da, hərəkata da bağlı ola bilər, qrupa da bağlı ola bilər. Əgər sən açıq işləri açıq görürsənsə, əlbəttə ki, sənə qarşı belə bir addım atılırsa, bu həm qeyri-qanunlu ola bilər, bu həm əcinə ovu ola bilər. Amma əgər sən müəyyən gizlin işlərlə məşğul olmuşsanız, deməli, müəyyən tədbirlər də görülə bilər, yəni, biz əgər dövlət isə. Məsələn, Türkiyədə də, baxıram, məsələn, Türkiyədə ola bilsin bəzi yanlışlıqlar var, kim ki, həmin nurçulara bağlı hamısı işdən çıxarılır, bu da yanlışdır əslində, hər o məktəbi bitirən, hər Qafqaz Universitetində bitirən ki, təhlükəli element kimi baxmaq da doğru deyil, bu vətəndaş qarşı durmasını apara bilər. Amma yenə təşkil, əgər içərilərində kimsə heç, bəlkə də Xoca əfəndinin belə deyil, məlumatı olmadan şəbəkələşibsə, mason lojasına bənzər bir qrup formalaşıb, dövlətin içində sızıbsa, ancaq öz maraqlarından çıxış edirsə, bu tədbirlər görülə bilər. Və ikinci
bir... Yəni, bunu üstörtülü etmək də olardı. Yəni, mənim dediyim odur ki, bu həm də onun sübutu deyilmi ki, hakimiyyət deyir ki, bizdə doğrudan da bu cür insanlar var. Yəni, hakimiyyətdə nurçular da təmsil olunur. Bu hakimiyyətin bir növ, yəni eldiliyindən desək, öz paxırını açmasıdır.
Bəli, hakimiyyət paxırını açdı faktiki, etiraf etdi ki, içərilərinə hərəkatın belə deyə, qolu sızıb və indi zəifdirlər, amma gələcəkdə güclənə də bilər. Bu dövlət üçün real təhlükə də yarada bilər və bunu faktiki etiraf etdi. Bəli, mən sizinlə razıyam.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, kadr dəyişikliyi köhnələr çıxardıb yeniləri gətirilir. Azərbaycanda nurçu və qanun pozan məmurlar hələ var, işdən çıxarılma dalğası gəlir, növbədə deputatlar var, yazır dinləyicimiz. Bu barədə bir qədər soruşacaqdım sizdən. Həm Türkiyə Cumhuriyyətində, həm Azərbaycanda, həm də dünyada Fətullah Gülənin tədris və bir sıra qol budaqları 30 martdan sonra sındırılacaq, o insanın qələmi qırılıb, qərb xeyir dua verib artıq, yazır dinləyicimiz. Bilmirəm, dinləyicimiz bu məlumatları hardan alır. Elxan Şahinoğlu, insafla danışsın, o fədakar insanların etdiyinin yüzdə birini sən bu ölkə üçün etməmsən, Murad imzalı dinləyici əsəbləşib sizə. Azərbaycan hakimiyyətinin içində nurçuların olduğunu düşünmürəm. Hizmət hərəkatında olan insanlar təmiz insanlardır. Elxan bəy, boş danışırsan, yazır dinləyicimiz belə.
O dinləyicidən soruşmaq lazımdır ki, məsələn, mən özüm riyaziyyatçıyam, bizdə ehtimal nəzəriyyəsi var. Deyir, hamısı təmiz adamlardır. Yəni, bütün hamısına o etibar edirmi? Təminat verə bilərmi? Hamısı təmiz iş. Mən yenə də təşkil edirəm. İçərilərində çoxluq, bəli, təmiz insanlardır. Normal rüşvət almadan dövlətə xidmət etmək istəyir. Amma kiçik bir qrup da var ki, məhz bu şəbəkələşməklə məşğuldur, dövlətin içinə sızıb öz deməli gizli fəaliyyətləri həyata keçirməklə məşğuldur. Yəni indi həmin dinləyici necə deyə bilər ki, Elnar Aslanov oturduğu yerdə işdən çıxarıblar. Mümkün deyil bu. Yəni müəyyən faktlar olub ortada. Yəni hamının əvəzində bizdə o artıq bu dəbanı alıb. Mən ölkə vətəndaşlarının adından danışıram, mən rayon cəmaatının adından yaltaqlıq da elə qurulub. Yəni hamının adından danışmaq düzgün deyil. Müəyyən qrup ola bilər, bir yüzün içində 10 nəfər ola bilər, 5 nəfər ola bilər. Ona görə bir qədər ehtiyatlı danışmaq lazımdır.
Dələduzlar həmişə bir-birini yıxmağa bəhanə axtarır, bir yuvada birləşsələr də yazıb dinləyicimiz, Fərhad imzalı dinləyicimiz belə yazır. Dinləyici bir məqama, bundan əvvəlki oxuduğum SMS-lərdə bir məqama diqqət gətirdi. Bu nurçu söhbətinin hələ çox su aparacağı, yəni
mən də düşünürəm.
Azad olmaların olacağı və hətta bəzi mətbuat orqanlarında cinayət işinin açılması və Elnur Aslanovun da cinayətə cəlb olunması.
Bu fakt ortada olan faktlardan asılıdır.
Hansı ki prokurorluq hələ bunu təsdiqləmir.
Əgər əməllərində qeyri-qanuni nəsə varsa, cinayət işi də açıla bilər. Əgər maliyyə mənbələrini bildikləri kimi xərcləyiblərsə, çünki Elnur Aslanov həqiqətən müəyyən bir maliyyə ona tapşırılmışdı ki, o müxtəlif istiqamətlərə maliyyə ayırırdı və indi də görünür ki, ancaq öz adamlarını dəstəkləməyə çalışır. Bu hətta Gənclər və İdman Nazirinin adı da çəkir. Əlbəttə bu məsələlər araşdırılmalı, qanun pozuntusu varsa, mən istisna etmirəm ki, cinayət məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər. Hətta bəli, mən onunla da razıyam ki, bu son olmaya da bilər, çünki müxtəlif yerlərdə yerləşdirdiyi adamlar da həmin o şəbəkənin maraqlarından çıxış edə bilər. Əgər fəaliyyətlərində qeyri-qanuni əməllər varsa, düşünürəm ki, müəyyən cinayət işləri açıla bilər və mən fikrimi yenə də ona gətirirəm ki, o sənədlər saytlarda yayılır. O sənədlərin yayılmasında dövlətin müvafiq strukturların xidməti var ki, yayılıb və sonra bu fəaliyyətə keçirilməsi kimi zəmin hazırlayıblar.
Elxan bəy, get hizmət hərəkatını öyrən Fətullah Gülənin 65 kitabından heç olmasa birini oxu, ayıbdır. Bu əxlaqlı insanları təhqir etməyə haqqın yoxdur, yazıb dinləyicimiz. Amma doğrusu, yarım saatdır Elxan bəylə mən demək olar ki, üzrə söhbət edirik, bir təhqir sözü eşitməmişəm. Salam, prezident aparatında bir nəfərin işdən azad edilməsi bizə heç bir xeyri yoxdur. Ölkədə köhlü dəyişiklik olmalıdır. Oktyabrda seçki dönəmində Xəzər TV-də Azər Həsrətin biyabırçı çıxışı yaddan çıxmayıb, yazır Əfi imzalı dinləyicimiz belə yazır. Mən istəyirdim ki, çox az vaxtımız qalıb digər kadr islahatları barəsində danışaq. Ötən gün eyni zamanda Elnur Aslanovla birgə Mübariz İsrafiloğlu Mədətov Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyət sədrinin müavini vəzifəsindən azad edildi. Bunu isə onun oğlunun törətdiyi və bir xalq artistinin ailəsini itirdiyi qəzanın səbəb olduğu deyilir. Yəni, prezidentin məmur övladları barəsində çıxışı yada salınır bununla bağlı. İnandırıcı gəlirmi?
Bilirsiniz, bu bəzi nazir övladları, oliqart övladları həqiqətən çox qudurublar. Yəni, bu qudurğunlarla gündə nümayiş etdirirlər. Məncə, bu da bir başlanğıc olmalıdır. Bu, ardı gəlməlidir. Çünki, məsəl üçün, o həlak olan insanlar içində məşhur adamlar olmasaydı, bəlkə də üstünü yatırtmağa çalışardılar. Amma xalq artisti olduğuna görə üstünü yatırda bilmədilər. Çünki həmin gecə belə bir məlumatda da yayıldı ki, həmin adamı oradan qaçırdıblar.
Bəli, hətta nömrə çəkilməsi.
İmkan verməyib, polis də yəqin ehtiyat edib onu həbs eləməyə. Yenə deyirəm, bəlkə də o xalq artisti olmasaydı maşında, onun övladı həlak olmasaydı, bəlkə də üstünü örtməyə çalışardı. Amma alınmadı. Bu belə bir tədbirlər görüldü və bəli, indi biz nurçuluqdan Gülən hərəkatına qarşı fəaliyyətdən danış bunlar öz yerində. Amma həqiqətən köklü istihdadlar aparmalıdır. Biz bu oliqarx nazirlərdən canımızı qurtarmalıdır. Bu insarçılıqla məşğul, rüşvətin ən böyük kökü də məhz onlarla bağlı. Övladları da bildiklərini eləyirlər. Yəni bu istiqamətdə də ciddi addımlar atılmalıdır ki, həqiqətən biz sağlam bir dövlət quraq. Yoxsa ancaq Gülən hərəkatını neytrallaşdırmaqla demək olmaz ki, biz yolumuz açıq olacaq, islahatlar sürətlə gedə bilər. Bu istiqamətdə də ciddi addımlar atılmalıdır. İndi bu əgər çünki dövlət başçısı tədbirlərin bir neçəsində demişdi ki, övladlarınızla bağlı ölçü götürməz. Ölçü götürmürlər fakti. O toplantına neçə ay keçmişdi. Tək bu adam deyir ki, hər gün bir nazir övladın öz maşını ilə Bakıda şütüdüyü haqqında şəkillər yayılır. Ən böyük oliqarx naziri. Heç bir haqqında hələ ki, bir tədbir görülmür.
Qardaş Erdoğanın çıxışlarını hər zaman qulaq asıram və baxıram. Təmiz və namuslu başbakan başbakandır yazır dinləyicimiz. İmza qoymayıb. Elxan bəy, son olaraq mən bunu demək istəyirəm. Bakı metropoliteninin rəisi də dəyişdirildi və eyni zamanda Elnur Aslanov dünən ötən gün işdən azad olundu və dərhal hər iki şəxs barəsində cinayət işinin açılması barəsində söz söhbətlər yayılmağa başladı. Bu xof nədəndir? Niyə işdən azad olunanda dərhal həmin insanların cəzalandırılacağı və yaxud da ki, cinayət işinə cəlb olunacağı gündəmə gəlir?
Çünki təəssüf ki, təmiz işləmirlər. Yəni, təmiz işləmirlər, çirkaba batırlar və istənilən naziri işdən çıxaranda ardınca nə qədər sənədlər çıxır, nə qədər faktlar çıxır. Ona görə xof içində olurlar ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Bu dəfələrlə belə olub. Yəni, tutulan nazirlər, işdən çıxarılan nazirlər haqqında hansı faktlar yadır? Və yaxud ən normal yola salınan bizdə kim idi? Abbas Abbasov idi. Hətta o belə dövlətə xilaf çıxdı.
Öz ərzəsi.
Öz ərzəsi istiqlal oldu yerinə verir. Bu adam ki, ən normal çıxarılan bu oldu, öz istifasını. Amma bu adam da getdi, Rusiyada oturdu və Azərbaycan dövlətinin əleyhinə gündə fikirlər söylüyür. Kırım deyir, doğru olub, işğal olunub, Rusiyanı dəstəkləyirəm. Yəni, bu adam deyir ki, əgər Rusiya həqiqətən Ermənistan da yaxşı elə dəstək verir Dağlıq Qarabağ işğalını. Yəni bütün bu məmurlar nəyəsə xof içindədir və müəyyən cinayət əməlləri var ki, işdən çıxarılarkən qorxu içində olurlar.
Aliyon, təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm.
Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün yeri gəlmişən İlaxır Çərşənbə
münasibətilə
sizi və Azadlıq Radiosu adından bütün qeyd edənləri təbrik etmək istəyirik. Verilişimiz yekunlaşır. Kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Gün ərzində baş verən maraqlı hadisələr barəsində siz kontekst verilişində daha ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Sabah canlı efirdə eşidilmə ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.